Velkommen hit.
Takk, takk.
Du er jo en mann som gjør veldig mye forskjellig. Hvor var det egentlig det livet ditt startet, skal jeg si, eller i næringslivet?
Ja, livet mitt startet oppe på Tangen gård. Jeg kommer ifra Tangen gård, hvor jeg gikk i barnehage og fulgte med min bestefar som drev gårdsbruk der oppe, for jeg var bitte liten og fulgte bak han på det som skjer på en gård. Og etter hvert så begynte det også med at vi røkte laks for de fleste som fisket i Altaelva. Og etter hvert også mange av de her såkalte rike amerikanere og engelskmenn og nordmenn og kongehuset og så videre og videre. Så der på en måte var starten min på næringskarrieren min, hvis du skal si det sånn. Parallelt med det så har jo idretten betytt veldig mye og gitt meg veldig mye og lært meg veldig mye gjennom livet. Så det er på en måte der starten kom.
Ja, gårdsbruk, da er det jo ganske hardt kjør, kan jeg tenke meg. Det er jo ikke så alt for mye pause der.
Nei, du lærer jo å jobbe, og når du driver, i hvert fall som han driver, og fortsatt driver der oppe med melkeproduksjon, så er det jo 365 dager i året. Det kan ikke ta en dag fri derifra, for da er det ikke mat til de kyrne, og melkesmålene gjøres hver dag, så sånn sett er det 365 dagers arbeid å drive gård. Og en på viset ble jo at jeg selv også kom inn i gårdsdrift selv også der hvor jeg i dag bor, men ikke med dyr. Men
leie ut åkra da,
eller? Ja, eller jeg driver faktisk med høy produksjon og selger høyt i hestefolk hjemme på det gården jeg driver. Så jeg driver, har faktisk 3 traktorer og 40 mål med dyrk, vel 40 mål med dyrka mark. Så jeg driver som bonde og får penger gjennom jordbruksoppgjøret, for å si det på den måten. Så det er også en av næringsveien min, så jeg er registrert som bonde. Så jeg har mange gjerne inn, men starten, jeg har jo vært som sagt innenfor idretten, og det var der jeg begynte jo som langrennsløper, og parallelt med det så jobbet jeg jo sommerjobb fra jeg var 14 år, både med å røyke laks sammen med min bestefar, og begynte også med lakseforskning for NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, også som 14-åring med radiotelemetri, og kom inn i mange ulike miljøer, fikk et stort kontaktnett. Når jeg var 16 år, så var jeg for aller første gang som idrettsleder nede på dagens toppidrettssenter, og var med på et nordisk prosjekt for unge idrettsledere. 18 år så satt jeg som leder i fotballgruppen oppe i klubben jeg gikk for den gang, IL3 oppe i Overalta. Og var med da i styret sammen med rutinerte folk, og var med i idrettsrådet også som 20-åring, og fikk god lærdom fra gode næringslivsledere og folk utover min aktive idrettskarriere, parallelt med å være trener. Så alle de her tingene har gitt meg en ballast, og ikke minst et kontaktnett, som har vært helt uvurderlig i det jeg har gjort senere i livet. Og jeg driver fortsatt også som idrettsleder, og sitter i dag som nestleder i Skialliansen sine store skimesterskap som skal foregå blant annet i vinteren. Og akkurat nå kommer jeg fra Geiskole skistadion, hvor jeg har vært med full speaker og sett på hvor vi skal plassere ut høyttalerne for at spikerlyden skal bære på stadion til vinteren. Så det gir en stor erfaring med å engasjere seg på frivillig basis i idretten. Så skal jeg gi råd til noen som har lyst til å komme seg inn rundt omkring, så ta på dere frivillig verv uansett hva det er, for det gir deg en verdifull erfaring resten av livet.
Har du alltid vært så målrettet helt fra ung alder?
Det spørs hvordan du ser på det. Spørte mor mi, så spurte hun når jeg gikk på skolen, for jeg har ikke aldri vært noen skoleflink, så spurte hun bare på hva jeg tenkte å bli. Mm. Og da sa jeg det at går det noe galt her i livet, så får jeg satse på å bli politiker. Så får jeg satse på å komme meg inn på tinget, sa jeg vel som 16- eller 18-åring.
Så har det gått helt i helvete da.
For da jeg må jo sikre en karriere, og en på vis er jo at jeg havner også inn i politikken da. Selv om ikke det har blitt en karrierevei. Målrettet. Jeg har jo vært veldig opptatt av å skape noe, og jeg er en utålmodig sjel, så jeg har jo sånn utålmodig for å få ting til på relativt raskt. Det skal gå ganske fort på det jeg holder på med, til noens store frustrasjon, så er jeg litt sånn utålmodig og ønsker å få ting til. Så det er noe litt, men videre i sånn i etter jeg var på en måte ferdig med å satse på langrenn da. Det gjorde at jeg var 20 år og jeg var ferdig med min på si idrettskarriere så ble det jo en trenerkarriere og så ble det en utdannelse på idrett. Så som 20 år så begynte jeg da på høyskolen her i Alta universitetet i dag på idrett og har tatt en bachelor innenfor idrett. Så toppade det lite med ett år på kulturfag och tog också en PPU-utdannelse, pedagogisk utdannelse för att det var nog lärare då tänkte. Men jag fick mig ett år som lärare på universitetet och jobbade där som lärare på lärarskoleutdannelsen. Men så plötsligt fick jag det någon som headhuntade mig till en jobb som daglig ledare i Alta IA fotbollsgrupp. Då var jag blivit någon 20 år gammal.
Ja.
Och jag hade ju inte tagit en utbildning verken på genom videregående skola eller för så vidt på universitetet som gick på ekonomi och ledelse. Angrer kanske lite idag att jag har tagit med det men av det som yrkesväg utbildningsmässigt men jag fick nog en ballast med att vara daglig ledare i fotbollsgruppen och kom in i en fotbollsgrupp som var teknisk konkurs.
Okej, okay, får ikke du nästan ansvar för absolut allt i den bedriften på något sätt eller är det många ansatte du kanske samarbetar med?
Vi hade en ansatt som kunde samarbeta eller så är resten på frivillig basis och på en måte fick jag ansvar för allt. Men den största ryddejobben jag fick där, det var ju färre runt till de flesta bedrifter i Alta. Och tryggla på mina knän om att få utsättelse på de 400-500 000 vi hade i gäll som vi inte hade klart att betala alltså i fotbollsgruppen i Alta IF samtidigt som vi skulle få tag i nya pengar för att gå en ny säsong i möte. Och den jobben där var nästan omänsklig att stå i men samtidigt så gjorde att jag fick en fantastisk kontaktnät i hela Altas näringsliv. Och jag husker flera av de mötena som ung gutt fick uppleva bland annat med Arctic Tours och Kjell Andersen eller med Via och Vigdis hvor vi hade flera hundratusen gäll och de tackade och bokade för att jag troppade upp och drack kaffe med dem och var intresserad att pröva att finna en lösning på den gällan vi hade till de bedriften bland annat. Mm. Så det gav mig en värdefull lärdom i det att jobba i näringsliv och inte minst se hur näringsliv jobbar. Så det var på en måte starten på min jobb inn i næringslivet og som en daglig leder var jeg jo da.
Jeg kan tenke meg at man utvikler en ganske tjukk hud av å gjøre sånn der, ikke sant? Du lærer å stå i det rett og slett, ikke sant? Når ting ikke går akkurat som man skulle ønske, og så må du gjøre ting som litt ut for komfortzonen.
Ja, det är ju inte hyggligt att troppa upp på en bedrift och så vet att vi har skylt dem 100-200 000 i månadsvis och inkassoregningarna där bara växer och växer och växer och där är 0 kronor på konto. Det är absolut inte något artigt att vara i. Men mitt råd till alla sammen som hamnar i en ekonomisk uför oavsett om du är privat eller bedrift, det är att ta kontakt, snacka med folk. Det löser sig väldigt väldigt ofta att finna en lösning. Hvis du är intresserad själv och visar att du vill pröva lösa problemet så finns doker samman med den motparten som ofta är en god lösning som både du och motparten kan leva med. Mm. Det värsta är ju inte öppna breven, inte prata, inte ta telefon. Snack.
Det har jag faktiskt upplevt själv också innanför bedriftens levetid att jag måste faktiskt få delt upp en faktura i tre bitar över tre månader istället för att kunna ta allt själv och då sportade jag ju och då var det väldigt viktigt fick jag höra det ettertid att man kom för där de bedriften började och ringa efter liksom hur är pengarna men han kom okej okay, grejt kan vi heller dela upp fakturan i de tre nästa månaderna och att man kommer för de här inkasso inkallingen kommer och purringen kommer.
Ja.
Så det var också väldigt viktigt att hört.
Ja. Och därmed så sparar du både dig själv och bedriften för mycket pengar för då undgår du inkasso så där då undgår du kanske räntor. De flesta finner en lösning med dig hvis du bara är ärlig på att du har utfordringen en period med att betala. Selv bankene så kan man finna lösning hvis man är tidlig sammen med dem och finna på hur kan vi få det här att gå runt hvis du bara är villig till att betala.
Mm. Ja, det har jo mye å si at du kommer frem og sier det, og ikke bare, ja, nei, fuck it, vi kjører bedriften konkurs, og så trenger vi ikke å bry oss om det lenger.
Altså, økonomi, forståelse og ærlighet, det tror jeg du kommer veldig, veldig langt med her, i hvert fall når du skal drive bedrift, uansett hvilken nivå. Etter at jeg var ferdig i fotballgruppa, så gikk veien min inn i det offentlige byråkrati. Da havnet jeg til kommunen, og det hadde jo igjen med politikk å gjøre. Da var det en ny regjering som skulle ned i Oslo, og Omen Heggemin skulle nedover som statssekretær, var det hvem han skulle være den gangen. Og dermed så ble det omrokeringer på rådhuset, og så ble det plutselig en som hadde behov for en konsulent på kulturkontoret. Så ble jeg spurt om å kunne tenke meg å jobbe der. Jeg søkte på den jobben og fikk den jobben.
Hva du hadde her som årstall?
Da, altså? Da er vi på 99-2000.
Ja.
Ja. Men jeg nådde nesten ikke å komme inn i jobben, så rakna regjeringen der nede, og så ble dominoeffekten bakover i rekken, helt ned til meg her i Alta.
Ja, ikke sant, ja.
Og da var jeg på en måte overtalt i kommunen, i hvert fall en liten periode. Men da hoppet jeg over til den gangen som het Alta Musikkskole, selv om jeg knapt visste hva det var. Så gikk jeg inn der som rektor på den musikkskolen, og gjorde den om fra en musikkskole til en kulturskole. Og så var jeg der i noen år, og så var jeg på en måte, da var vikariatet som jeg var inne i over, og der sto jeg igjen på en måte uten jobb, og ble satt inn som biblioteksjef av den daværende kultursjef. Så var jeg biblioteksjef et år, med litt rabalder i avisen og ditt og datt, for jeg var jo ikke utdannet bibliotekar og ikke hadde de formelle papirene i orden. Men det var jo ikke...
Så det er utdanning ut i dags for å bli en bibliotekar?
Ja, det er egen utdannelse både, og, okay. Og for å være biblioteksjef så kreves det at du har den utdannelsen.
Ja.
Den hadde ikke jeg. Men jeg var noe leder et helt år der. Og så søkte jeg i utgangspunkt på tilbake på jobben som ble ledig som kulturskolerektor, men den fikk jeg ikke. Og da hadde jeg i mellomtida på det her, så hadde vi begynt med ny bedrift her i Alta, som den gangen var ny i 99-2000, eller vi begynte i 2000. Da var vi begynt som, med treningssenter, og da var det Sats som vi bygde opp på Amfi, og kona mi og to par til.
Ja. Og det var det i Kjellen da?
Det var i Kjellen på Amfi, ja. Og det var jo meningen at jeg skulle være daglig leder på den bedriften som jeg selv var med å starte. Men omstendigheten gjorde noe det at jeg takket på en måte nei til det og ble styreleder heller i den bedriften og ikke daglig leder. Og fikk da også erfaring med det å sitte i styret. Jeg hadde suttet i styret i mange idrettslag og sånt, men ikke i bedrifter. Så det gjorde at jeg fikk en erfaring i den veien å styre en bedrift fra styrets side og ikke fra daglig leders side.
Var det mange i styret da når dere startet opp?
Vi har jo tatt utdannelse innenfor det også, så jeg gikk jo noe kursing for å få det, og vi har vært i det selskapet har vi valgt å være tre i styret. Litt på grunn av rådene vi fikk, og litt på grunn av at jeg ønsket at vi var to av eierne var med, og så en ekstern. Jeg ønsket absolutt å ha en utenifra som ikke hadde noe særlig kjennskap til.
Mm.
Så det har jeg gjennomført i de 20 årene jeg har satt der som styreleder, så har vi hatt en ekstern representant inn i det styret. Og den eksterne har jo vært en viktig bidragsyte for bedriftens utvikling, så det er også et annet råd jeg kan ta med til mange, at det gjerne få med noen som du henter utenifra, litt avhengig av hvilken fase en bedrift er i, men få noen som kanskje ikke kjenner deg, ikke bare tanter og onkler og venner i styret, men få noen eksterne som kan komme med nye øyne, og som på en måte ikke har noe eierskap til den bedriften.
Ja, det blir som en nøytral part som egentlig kan komme med et frisk pust.
Frisk pust, nøytral part i forhold til hvis eierne er uenige med hverandre, så kan det ha en greit å ha en nøytral part, men ikke minst ofte med kompetanse og se det med litt andre øyne. Det har alle bedrifter godt av. Og den bedriften da, Spenst, som vi etter hvert ble, vi gikk fra Sats til Spenst, så da fikk vi også se det her store bildet ut i verden, hvordan det fungerer, for Sats den gangen var et norsk selskap som bygde opp masse treningssenter. Vi var en senter nummer 74-75 som ble etablert i Norge. Så kom storkapitalen inn, og så ble det selgt til amerikanerne mens vi var Sats. Da var det, havnet det over til USA, hele eierskapet, og driftsformen ble preget av hvordan amerikanerne ønsket å drive det her senteret i Alta. Og de drev det på en amerikansk måte, hvor hovedfokuset var vekst. Hvor mange som ramlet ut bak var ikke så jævla interessant, for de jobber i bare millionbyer rundt om i USA, hvor det er nok av folk å ta av. Mens vi som jobber i et lite marked, vi er også nødt til å ta vare på våre kunder. For det er ikke nok kunder fremover i tid til bare å ta og hive. Man må ta vare på de kundene så de ikke ryr ut i bunn.
Ja, så det påvirker egentlig dere negativt.
Ja, og det påvirker oss negativt med bare markedsføringskampanjer, måten å tenke på fra konsernledelsen, ja. Men det påvirker dem selv også, for de tappte penger som de hylte også i Norge. Og det medførte at det var ikke så mange år de var eide hele kjeden før de måtte selge seg ut, og da hadde de tapt 500 millioner amerikanere.
Ikke sant.
Og da ble det en ny restrukturering, og da ble vi fra Sats til Spenst, og da eide vi våres egen merkevare selv, så vi kjøpte på en måte et senter, kjedenavn, som vi fikk en lisens på, som vi, da eier vi navnet selv også her lokalt, sammen med mange andre.
Så da er Spenst egentlig bare i Alta da?
Nei, vi har en 30-40 senter i Norge, så vi er en kjede, men den kjeden eier vi selv.
De medlemmer
eier. Før var vi en del av Sats, og da var vi en franchise, en franchisetaker som var nødt til å følge konseptet. Når vi kom inn i Spenst, så kunne vi selv være med å forme hvordan vi ville drive her hos oss. Det er for- og det er bakdelen med det, men sånn ble nå det. Og etter hvert så kom det også inn i kjedestyret i Norge, så jeg har også suttet i det styret som styrer for alle sammen. Riktig nok bare en ansatt som styrer alle de 30 sentrene rundt om i Norge, men det ga meg også en erfaring med å sitte med nye folk rundt om i Norge i et styre, for å se hvordan man tenker, og blant annet en som hadde vært med og bygget opp, for eksempel bademiljø som er bygget opp på samme måte.
Mm.
Så man får jo erfaring i hvordan man bygger opp større enheter, lokalt, nasjonalt og internasjonalt, med å sitte i sånne her type styre, og hvordan man tenker.
Hva er de mest verdifulle erfaringene du har hatt fra å delta på sånne styremøter i?
Nei, altså, det er jo ulike erfaringer og verdier du får gjennom det. Først får du jo hvordan tenker man, hvor stor skal man bli? Det er ikke bestandig det er bra å bli for stor, og kanskje ikke minst det er å vokse for fort. Man må ikke vokse fortere enn man klarer å håndtere det i en organisasjon, da. Og så har det jo gitt meg erfaring lokalt og nasjonalt at man må ta vare på de her ansatte som en vanvittig viktig ressurs, i hvert fall når du sitter på styresiden. Selvfølgelig økonomi, jeg var inne på det med økonomiforståelse, det må jo være bærekraftig at det går rundt. Men mange ganger så kan det også vokse så fort og se veldig, veldig bra ut, at det vokser fort du klarer å få med deg det hele organisasjonen.
Ja, julen av dette av til slutt.
Ja da, det gjør det. Så det har jeg jo, og så er ikke det minste her med et kontaktnett. Og kontaktnettet mitt har jo vært litt innenfor det når vi er på næring, men aller mest kontakt har jo jeg fått gjennom idretten. For idrettsveien min gikk jo da fra å være i lokale lille klubben, sitte der som leder i fotballgruppa, leder i skigruppa, etter hvert ble jeg hovedleder i laget. Og så gikk jeg gjennom veien inn i skikretsen, så satt jeg 7 år som leder i Finnmark skikrets, og hadde hele Finnmark, og fikk jobbe med, sitte i styret sammen med både for Alfa, Kirkenes, Vats, og Lakselv og Hammerfest og så videre. Og det er jo også engasjerte folk med mye kompetanse, og bygde opp firma Skikretsdatter, og vi fikk veldig gode resultater lokalt og regionalt og nasjonalt i de årene jeg satt som leder i Skikretsen. Blant annet er Finn Hågen Krogh et resultat av det. Men det er en lang, lang vei å bygge opp et godt miljø. Gode trenere, ikke minst det. Trenerne er nøkkelen i alle de her miljøene, akkurat som de ansatte er nøkkelen i de enkelte bedriftene rundt omkring. Og da, dermed, som du satt som leder i Skikretsen, så var du også med på Norges Skiforbund sine møter. Så da ble det jo et kontaktnett med alle kretser i hele Norge, og møter med ledelsen også i Skiforbundet. Så kjenner jo veldig mange folk som i dag også jobber i Skiforbundet, og fikk den erfaringen.
Så Finnmark Skikrets er hovedsakelig å jobbe med å bringe frem unge talenter og jobbe med dem.
Ja, det er jo, først og fremst er det jo en paraplyorganisasjon for alle klubber som driver med ski i Finnmark.
Ah, ikke sant,
ja. Og så er det jo da å samarbeide på de ulike nivåene. En ting er at vi er konkurrenter på lokalt nivå. Når vi kommer på regionalt nivå, så er vi jo en krets. Da er vi jo mot de andre kretsene. Og når vi kommer på nasjonalt nivå, så er vi en nasjon som konkurrerer mot de andre nasjonene. Sånn at det er jo spørsmål hvilket nivå du ligger på og hvem du skal konkurrere med. Og sånn er det jo for så vidt også i bedriftsmarkedet, hvis vi tenker på det. Hvis vi nå tar for eksempel entreprenørbransjen, så her i Alta, så konkurrerer de her entreprenørene kanskje mot hverandre. Men når de kommer regionalt, så kanskje de må samarbeide for å konkurrere med de andre i regionen. Og nasjonalt så må kanskje alle entreprenørene i Norge samarbeide for å konkurrere mot utlendingene der ute. Så det spørs hvilket nivå du skal være på.
Ja, ja.
Så, og hvis du da skal bygge deg stort, og virkelig skal bli stor, altså, så må du jo ha et forhold til det internasjonale markedet du skal konkurrere i, også som bedrift.
Ja, det er et godt poeng. Jeg har ikke tenkt på sånn egentlig for nå.
Nei, så det her er jo det. Og dermed er det jo at man bør ikke brenne alle bruene med naboen, selv om du er konkurrenter på det lokale planen, så kan det godt tenkes at du og naboen, hvis dere blir enige og skal konkurrere nasjonalt, at dere er tjent med å samarbeide.
Ja, absolutt. Å få noen store avtaler og litt større anbud.
Ja, så det er helt avhengig av hvor du vil være, og hvilket marked du skal være i.
Ja, jeg ser jo at entreprenørene, de er jo veldig flinke å samarbeide her i Alta med tanke på de her organisasjonene som Smart Construction Cluster, ja, som er et sånt her cluster for entreprenørbransjen og løfte bygg- og anleggsnæringen opp.
Ja, så det er sånn tror jeg tenker det er hvor du skal være. Men det er også sunt med konkurranse. Jeg er jo en av dem som også synes at det er bra at vi har konkurranse. Nei, og når vi var ferdige da med på å si, innenfor treningsbransjen, så kjøpte vi Ski- og Alpinsenteret, så da gikk jeg inn der også som daglig leder. Da er vi kommet til 2004-2005, så da var jeg daglig leder i Alta Ski- og Alpinsenter og ønsket å bygge det opp, også med som en turistdestinasjon med hytter. A la Levi eller andre Sahiselke.
Ja.
Og de plassene hadde jeg jo gått god kjennskap til fra den tiden jeg selv drev aktiv, og også som leder i Finnmark Skikrets, for vi brukte dem som samlingssteder. Sånn at dermed så hadde jeg jo fulgt med blant annet Levi sin utvikling de siste 20 årene. Og det,
vi brukte være veldig mye på firmatur til Levi når det var elektriker før tiden.
Ja.
Det var veldig bra, fin plass.
Ja, og når de begynte ikke sant, i 64, sånn de gjorde det i Levi, og hadde det omtrent ikke en eneste bakke omtrent, og hadde bodde 200 stykker, og i dag så har de 25 000 varme senger, så har de jo hatt en vanvettig reise.
Ja, absolutt.
Ja. Og så det var jo artig å se hvordan de tenkte og hvordan de utviklet den. Så da fikk jeg en liten fot inn i reiselivsbransjen og fikk se hvordan de drev. Og det var jo også en ny bransje for min del å være inne i. Men i 2007 kom jeg tilbake, for da ble jeg spurt av Alta kommune om jeg kunne tenke meg å komme tilbake som rektor på kulturskolen. For da var det en del arbeidskonflikt og litt utfordringer der nede som de ønsket at jeg skulle være med og prøve å få tilbake sånn som jeg hadde gjort for noen år tidligere. Og da takket jeg ja til det og gikk tilbake til som rektor på kulturskolen. Og der har jeg jo for så vidt suttet nå siden 2007 og frem til i dag, så jeg har kanskje vært litt for lenge rektor på kulturskolen hvis du spør noen.
Ja, så du er åpen for mye jobbmuligheter.
Ja da.
Bare ta kontakt.
Ja da, det er jeg for så vidt i gang. Jeg er jo litt privilegiert også, for derfor har jeg jo kanskje ikke byttet, for jeg har det bra der hvor jeg er, og trives i jobben og hele den biten der. Men fra 2007 og frem til i dag så har jeg jo fått nye utfordringer utfordringer, og både med at jeg i 2016 gikk inn i politikken og var også ordførerkandidat for Høyre her i Alta.
Blir det noen sånne interessekonflikter da?
Eller? Jeg har veldig mange hatter og må passe på mine hatter, så når jeg prater med deg eller med andre, så må jeg si hvem jeg representerer i dag, at jeg ikke representerer treningssenteret, eller ikke representerer politikeren, eller ikke representerer idretten, eller ikke representerer, altså jeg må vite hvem som henvender seg til deg eller andre.
Ja.
Og jeg har en hele tiden en dialog blant annet med rådmannen. Han er min øverste sjef som rektor på kulturskolen.
Mm.
Men jeg er hans sjef når jeg sitter i kommunestyret.
Ja, ikke sant? Ja, perfekt.
så her må vi passe på rollene våre. Også gi et beskjed at jeg får bare trømme litt på tærne hvis han mener at jeg går over noen grenser som ikke er mitt område.
Ja. Har du ansvar for mange da som rektor? Eller mange?
Jeg har 18, 19, 20 ansatte. Vi er litt forskjellige på deltidsstillinger, så vi ligger mellom 18 og 20 ansatte på kulturskolen, inkludert meg da.
Mm.
Men i hele stillinger så utgjør det ca. 12-13 årsverk. Vi har veldig mange små stillinger. Det er jo akkurat som også på treningssenter. Vi har vel kanskje en 30 ansatte på treningssenteret, men i årsverk så utgjør det bare 4-5, for det er jo veldig mange som har bare 1-2 timer i uka på et treningssenter.
Ikke sant? Da kan det være mye sånn instruktører, for eksempel.
Ja, og alle de skal ha lønn, alle de er jo ansatt, men bare i veldig små stillinger. Og samme på kulturskolen. Vi har også minstestillinger der, det er også bare oppe i 10-15%.
Ja, for dere er jo veldig flinke å inkludere instruktører som trener eller kan veilede folk, og det er kanskje ikke så normalt som gruppetimer her i Alta.
I Alta så er jo, det vil jeg kanskje påstå uten å være alt for høy på meg selv, at vi har vel det beste gruppetreningstilbud av alle treningssentrene som vi konkurrerer med. Ja, men det har jo vært bygd over veldig, veldig mange år, og vi har vært stor på gruppetrening, alltid fra sykling til det som skjer i Erobikson, og vi har jo utviklet gruppetreningskonseptet i Alta. Men det er jo mer normalt hvis du sammenligner med Tromsø eller Oslo, så har jo de mange senter som er på samme område som oss med mye gruppetreningstimer. Men vi har spesialisert oss veldig mye rundt gruppetrening, ja.
Ja, for jeg har jo trent på FIL 24 og Actic, og der er det jo, der kan du få en instruktør som hjelper deg med en-til-en trening, men det hadde jo noe sånn her gruppeopplegg. Men det var før det på Actic, men nå er det ikke noe måte av det, så det er jo veldig bra at man har et tilbud for det, for dem som vil delta i det.
Ja, så har jo vi, i hvert fall når det gjelder Spenstad, så har vi jo hatt fokus på kompetanse, så vi har jo relativt høy kompetanse på veldig mange av instruktørene våre, enten det at de er fysioterapeuter, mye kursing, idrettslærere, altså, som ligger med høyskoleutdannelse i mange, mange, mange år, og det er jo det vi har skårt, synes vi bra på å ha den kompetansen som vi har blant alle våre instruktører.
Mm.
Men ja. Men samtidig så er det også sånn at det er jo en kontinuerlig jobb å rekruttere nye folk, og noen plasser må jo folk starte, så du må jo begynne på en plass og håpe at folk vil ta og bruke tid på å være instruktør blant annet. Så det er jo en kontinuerlig jobb vi jobber med på Spens med å skaffe folk med som ønsker å bli instruktører som vil bruke tid på det.
Ja, for problemstillingen er vel at de må ha en fast jobb på siden.
Ja, de aller fleste må jo det. Vi har jo veldig få som har fulle stillinger på Spens. I dag har vi jo vel to til tre som har større stillinger og kan kanskje leve av det.
Kanskje. Det er jo bra at det er et miljø det her som tillater det.
Ja da, det er det.
Mm. Så det er jo litt mer motiverende når man, for det er mange som trenger litt ekstra drahjelp også på det treningen, og det er jo ekstremt mer motiverende når man er en gruppe som trener, kontra å være helt alene.
Nei, og så plutselig har vi kommet frem til 17-18 at det hadde vært litt i politikken og fått enda mer kompetanse, hvordan kommunen drives, så fikk jeg også tilbud om å komme inn i styret i Coop Finnmark.
Mm.
Det var en ny bransje og nytt område for meg å sette meg inn i, og der ble jeg da i 2019 ble jeg styreleder der. Og det er jo en av Finnmarks største selskaper, så det er omsetning på nærmere 1,2-1,3 milliarder. og over 30 butikker i hele Finnmark. Over 300-400 ansatte. Så det var jo en ny verden. Bratt læringskurve, først som styremedlem, etter hvert da som styreleder. Og det har vært en spennende både reise og veldig artig å være med og bygge opp den bedriften i de årene jeg har satt nå som styreleder der.
Ja, for der er du et par flere i styret enn du var.
Der er vi 9 stykker i styret som er det, så der er både, i og med at den er så stor, så er det ansatte representanter som er der, og så er det valgte representanter av eierne, og eierne i Coop, den består jo da av 24 000, det er det vi er, kanskje vi er 30 000 medlemmer i hele Finnmark som er medlemmer, det er dem som må i måte velge styret der. Og dagligvarebransjen og mat er jo en tøff konkurranse, en bransje som er mye i media. Senest i debatten i denne uka, så matprisene er jo et fokus, og konkurransen ja, i forhold til mellom de aktørene som er der, er jo også et diskusjonstema både blant politikere og den vanlige mann i gata. Men samtidig så er vi alle sammen så avhengige av de her dagligvarebutikkene rundt omkring. Alt fra butikk i Øksfjord til Hasvik til Pasvik til Vadsø til Kirkenes. Altså, mange av de små plassene ønsker butikk, og jeg er litt stolt over at vi klarer å opprettholde butikk i for eksempel Børselv og Billefjord. Det bor ikke mer enn noen hundre mennesker på de plassene.
Men på de plassene der, er det sånn at de går for så vidt kanskje ikke i pluss, men det er liksom hele konsernet som løfter dem opp og gjør at det er mulig å være til stede der, eller de tjener penger?
De tjener penger, for vi er ganske, vi har en dyktig administrasjon, og vi er veldig nøye på at hver eneste butikk må gå i pluss, i hvert fall ikke i underskudd, for hvis den går i underskudd, så må jo det underskuddet hente seg plass. Og for Finnmark sin del så er jo den store omsetningen ligger i Alta. Og i Alta så er det steintøff konkurranse med de andre aktørene. Og vi klarer ikke å konkurrere med de andre aktørene hvis vi skal bruke penger og subsidiere butikker på de små plassene. Og dermed vil vi være fort utkonkurrert også i Alta hvis vi ikke gjør en ordentlig jobb her. Så det er fokus på hver eneste butikk og gjøre den butikken best mulig i forhold til de rammebetingelsene som den enkelte butikk må leve under. Og det vil ofte si forholde seg til små forhold der hvor det er små forhold, og forholde seg til konkurrenter der det er mange konkurrenter.
Mm.
Så det er en givende styrelederjobb for meg å følge med så stor bedrift som er så viktig for så mange finnmarkinger.
Ja, det er jo en unik erfaring å bygge seg opp og kunne få lov å være med på noe sånt.
Ja, så er det jo også sånne langsiktige strategier. Jeg bruker å si til mange at det som interesserer meg kanskje aller mest, og jeg er jo litt tallnerd i og med at jeg forholder meg til mye tall i ulike bedrifter og som kulturskolerektor og alt, så det er tall i alle mulige. Jeg teller mennesker, jeg teller inntjening og jeg teller muligheter gjennom mye tall da. Men demografi er det som opptar meg veldig mye. Det er sammensetning av hvordan befolkningen er i de enkelte områdene, i de enkelte kommunene, i de enkelte områdene i kommunen. Alderssammensetninger. Det er noen gang sånn at når vi driver butikk, så spiser de yngre spiser mer enn de eldre. Og når vi ser at områder bare blir mer og mer eldre folk, så går jo salget på butikken ned. Og hvis det bare blir eldre, så kommer det ikke noen yngre, for de eldre får ikke barn. Og dermed så er jo det et ganske sånn dystert bilde på fremtiden. Mm. Så analysen av demografien i de enkelte kommunene interesserer meg mye. Og det er som sagt en dyster fremtid for veldig mange kommuner i fylket vårt.
Ja, det er veldig mye fraflytting.
Det er fraflytting, og tjenestetilbudet blir dårligere jo eldre befolkningen blir. Og når barnehagen og skolen blir lagt ned, så forsvinner i neste omgang fort butikken også. Og da så er det ikke noe mer enn en, kanskje bare en ferieplass igjen.
Ja, og da er det bare noen. Det er jo en ond spiral, ja, egentlig.
Og hvis vi nå tar det inn i dagens verdensbilde, så er det også en trussel for sikkerheten til Finnmark og for så vidt Nord-Norge, hvis vi tar de store brillene på oss. For bor det ikke folk her oppe, så... Er det ikke så fryktelig mye å kanskje ta vare på hvis vi ikke vil være her, folk som vil bo i det her området her? Og bor det ikke folk her, så blir det tøffere, og da må vi jo nesten beordre folk til å være med, passe på det landet vårt. Så demografien til Nord-Norge og Finnmark spesielt, det er dyster lesning. Og for Altas del så går det veldig bra nå, men det er klart at vi er helt avhengige av det omlandet vi har rundt Alta. Og det er ting som jeg som både næringslivsleder og samfunnsmann og politiker opptar meg en del.
Mm. Men det skjønner jeg jo godt. Det er jo en stor betydning på, ja, bedriften og spesielt Coop, hvis plutselig alle de småbyene eller småstedene rundt omkring i Finnmark går vekk, så er jo ikke det bra for noen.
Nei, det er ikke bra for noen. Det er ille for Coop. Vi skal nok kanskje ikke ned det verst, men for dem som bor der er det jo aller verst. Mm. Det er jo dem som bor på de her plassene som det er. Og hvordan vi fra enten Coop eller som politikere, altaværinger, kan være med å hjelpe dem, ja, det har jeg ikke et godt svar på, men en bevisstgjøring rundt det i forhold til at det betyr jo nok at det er noen i Jøksfjord for en eller annen elektriker, snekker, Coop, at det er liv i de her bygdene, for det er litt arbeid vi leverer ut fra Alta til de her plassene rundt omkring i Finnmark. Mm. Og har vi ingen å levere det arbeidet til, så blir det tøft for oss her i Alta for næringslivet.
Nå må de ta og investere i sånn her, hva det heter, Adams matkasse eller Continental eller hva det heter.
Det er jo et annet sånt spørsmål som du tar opp der. Det er jo det her lokalt eierskap kontra sentralt eierskap. Det er jo også at hvis vi ikke er bevisst på hvordan vi tenker, jeg ønsker jo å heie frem alle lokale eier av bedrifter. Står på. Det er tøft å være liten bedrift eller stor bedrift i et lite marked som Finnmark uansett er. Mm. Og Nord-Norge for så vidt. Og jeg ønsker jo at mye av det eierskapet skal være lokalt eid, så at jeg kan se eieren i øynene, og ikke bare forholde meg til en amerikaner. For det er altså gjort.
Ja, ikke sant. Ja.
Så det er en sånn her men jeg føler på mange måter at både politikere og ikke minst naboer og andre heier ikke nok på lokale gründere, lokale eiere.
Det er jo mye sånn her janteloven nå.
Ja, janteloven gjelder, misunnelsen gjelder, og ikke minst så for øyeblikket så er det jo statsbudsjettet som ligger foran oss som skal vedtas, og der synes jeg heller ikke at vi har i dag en regjering, nå er det farget mitt politiske ståsted, men en regjering som heier frem lokalt eierskap, og det går både på skattesystem og arbeidsgiveravgift og så videre, det er mange ting som jeg skulle ønske man heller faktisk støtte opp om lokalt eierskap, og ikke bare lar storkapitalen der ute i verden, altså om det er kinesere, amerikanere eller japanere, skal eie det vi har her oppe i Finnmark. Mm. Og ikke noe galt om den enkelte som jobber i de her selskapene, for de gjør en fantastisk jobb, men det er jo noe annet hvis for eksempel Cermaq, som er eid av Mitsubishi i Japan, hadde vært eid av en finnmarking. Og det var den jo en gang i tiden da.
Ja, nei, vi ser jo at det er jo liksom flykt at de her rikingene reiser jo mye mer hyppigere nå ut av landet og ned til Schweiz, så jeg tror det har tredoblet seg den her flyttingen siden de her, noen av de nye skatteforslagene har kommet.
Ja, de er i realiteten nødt til å gjøre det, for hvis de skal berge bedriften sin, så kan de ikke tappe bedriften for å betale skatt som er kanskje urimelig sammenlignet med de andre bedriftene på yttersiden av Norge. For da er vi tilbake til den konkurransen jeg pratet om i sted. Vi må ha like konkurransevilkår. Altså og hvis folk i bedrifter i Schweiz har bedre konkurransevilkår enn bedrifter i Norge, så blir bedriftene i Schweiz.
Og det er akkurat denne laksegreia at de skal ha 40% i grunnrenteskatt. Det er jo greit at de kan bli skattelagt litt, men 40% er jo potensielt kan jo bare flytte all produksjon til Kanada egentlig, så ja, ja. Går alt av teknologien og årskudd, og da er det jo ingenting inntekt der plutselig.
Nei, det er helt rett å... Innenfor akkurat laks og oppdrett, så det som begynte min næringskarriere med at jeg fikk de her 5000 kroner fra Solofonden når jeg var 14 år for å produsere røykalaks til rundt om i verden. Og laks er jo det jeg har engasjert meg også nå de siste årene med å være med på å få til Langnes laks ute på Langnes. Og det er jo et kjempeprosjekt som jeg ønsker i hvert fall så mye som mulig lokale eierskap til og prøve å få realisert et industriprosjekt, stort industriprosjekt i mange milliard, bærekraftig i forhold til utfordringer som laksenæringen hadde. Det går på lakselus, det går på utslipp. Og ikke minst, det aller viktigste som hele oppdrettsnæringen representerer, den produserer mat til verden. Mat som vi trenger. Alle trailere som går ut av Norge i dag, blir spist opp. Det er mat som ikke kjøres på dynga ned i Frankrike eller i USA eller hvor den måtte havne. Den blir spist, og den får god pris for den. Det vil si at den er attraktiv, den maten. Og da må vi prøve å produsere enda mer mat på en bærekraftig måte, også her oppe i nord. Og det ønsker jeg på en måte å være med på.
Og hvordan er egentlig statusen på denne Langnes laks-prosjektet?
Vi har en søknad som hvor vi ønsker å gå i gang med et klekkeri for å klekke ut yngel som skal bli smalt og som skal bli litt stor smalt. Det er første fase, og hvor vi ønsker å produsere 8000 tonn med smalt på land og borte på Langnes. Så den søknaden håper vi å få et svar i løpet av ja, siden desember. Det kan jo fort bli januar. Og den har vi holdt på med i 3 år nå, og hatt frem og tilbake hvor vi ikke har fått godkjent en søknad for å få lov til å gjøre det. Og grunnen er sammensatt, men i første omgang så er det at vi ligger innenfor Nasjonal Laksefjord, som har en del restriksjoner. Ah. Selv om vi skal drive det på land. Selv om vi skal ha en renseteknologi som gjør at utslippene våre er null. Selv om vi skal bruke sjøvann som skal avsaltes til å bli ferskvann, så har vi enda ikke fått de tillatelsene vi har for å gå i gang.
Så det anlegget blir ganske likt sånn som Grieg Seafood har i Adams Elv?
Ja, det kan du godt bruke det som et utgangspunkt, men det blir betydelig større da, i volum enn deres. Men det blir sånt, og det er første fase i det her. Og så har vi jo noen håp og tanker om at vi skal utvikle det fasen, og vi håper faktisk på å kunne gå i gang med å kunne produsere matfisk på land. Nå så jeg faktisk akkurat i Altaposten i dag, det har man fått tillatelse faktisk ute i Nordkapp, sånn at det er noen som har fått det, ser ut til å få det til. Nå er ikke de kommet i gang med byggingen, men vi heier jo på at vi kan få en mer bærekraftig matproduksjon med ny teknologi også inn i den bransjen.
Hvordan vil de her, hvis denne skatteforslaget går igjennom, hvordan vil det påvirke Langnes laks?
For Langnes laks, som er akkurat startet, så vil det i første fase ikke ha noe stor betydning for oss. Det er først i det øyeblikket man begynner å tjene mye penger. Vi skal jo bruke mye penger for å bygge opp, så de første årene så vil ikke den slå noe ut. Men i det øyeblikket vi vet at vi kommer til å tjene en del penger frem i tid, så vil jo den også medføre at vi vil få noe. Men nå er jo den 40% sagt at den ikke skal være på land.
Ok, ja, det er bare i vannet.
Det er bare i vannet, ute på havet da. Bruken av det, så vi må jo, Langnes laks må jo i utgangspunktet betale eiendomsskatt på de bygninger vi har, og ikke noe grunnrentebeskatning som man har i havet.
Ikke sant, ja.
Men vi jobber jo parallelt også i havet med Langnes laks, så vi ser jo også for oss å kunne bygge lukka mærer i havet også for å få enda mer areal til å produsere det vi skal en gang i fremtiden. Så vi jobber jo på flere løp samtidig.
Ja, for er det her det første anlegget til Langnes laks som her, selskap?
Som selskap er det første anlegget. Det er et helt nystartet selskap med veldig få ansatte. Og som man, hvis man bare får tak i de tillatelsene og får lov å gjøre det man har tenkt, så ønsker man jo å bygge det opp med forhåpentligvis flere hundre ansatte på sikt.
Hvem er investorene eller aksjonærene da i selskapet? De største?
Ja, de største. Det er noen som laksefiskere i Altaelva, for å si det på den måten, som har fisket her oppe, og som sitter på en del penger fra både England. Det er norske fiskere som også har puttet noen penger i det her. Så, har vi jo samarbeidspartner som står klar til å putte inn penger den dagen vi får lov til å gjøre det.
Mm.
Så vi har på en måte signalet at vi vil få enda flere investorer på plass når vi får lov. Så er det noen her i Alta også som putter litt penger inn i det her.
Ja, så det er sånn her intensjonsavtale.
Det går intensjonsavtale i forhold til hvis vi får de og de tillatelsene og får lov til å gjøre det på den måten som vi har tenkt og har skisset ut.
Mm. Og hva er ditt forhold til Altaelva nå i dag?
Altaelva har jeg jo et nært forhold til. Den har jeg jo hatt et nært forhold til. Jeg er jo født og oppvokst ved siden av Altaelva og har fisket der siden jeg var 4-5 år og fått min første laks da jeg var 6 år og har holdt på, jeg på å si livet ut. I dag er jeg jo grunneier i Altaelva i og med at jeg er bonde, som jeg var inne på tid å begynne med. Så jeg er medlem i Alta Laksefiskeriinteressentselskap. I tillegg så er jeg også ansatt i Alta Laksefiskeriinteressentselskap som guide, og det har jeg vært de siste nærmere 30 årene. Og før det igjen så var jeg også 10 år hvor jeg jobbet som elvevakt for interessentselskapet eller for de fiskere som var i elva der. Og før det igjen var jeg også da, og det er parallelt også med lakserøyking for fiskere i Altaelva. Og i dag så har jeg 2 uker hvor jeg guider amerikanere i 2 første ukene etter Santans, og det har jeg gjort da i mange, mange år, og har hatt den samme fisken i 25 år som har kommet her med unntak av koronatiden. Så Altaelva er på en måte litt av mitt DNA, og det er på en måte min fristed. Jeg bruker ca. 30 dager i Altaelva hver eneste år.
Ah, ja.
Sånn at hele ferien min går på en måte i Altaelva. Det er der jeg har min ferie. Jeg bruker noen få dager for Santans, kanskje en uke for Santans, og så har jeg 2 uker hvor jeg er og jobber og får betalt for å gjøre det, og så har jeg 3-5 til 8 dager hvor jeg har fiskedøgn i Altaelva. Fisker litt grann enda på høsten da med sjøret noen dager.
Ja, det er jo en veldig fin hobby å ha det.
Ja da, sånn sett er jeg veldig sånn, nært på Altaelva og nært på hele forvaltningen av Altaelva.
Hvordan er det med denne pukkelaks-situasjonen?
Pukkelaksen, vi forventer jo at vi får en stor invasjon ut i sommeren av pukkelaksen. I år har det jo ikke vært pukkelaks i hele tatt om det.
Ja.
Så det er jo en fisk som kommer annet hvert år. Vi hadde den jo også på 70-tallet her i elva, når vi hadde noen gode lakseår. Så får vi se om det blir sånne enorme mengder som man spår. Og det kan godt tenkes vi får det. Hvis det er gode matforhold i sjøen, så vil det, og den har lyktes i fjor med gytinga i elva. For den er sånn at den kommer opp i elva, så gyter den. Og så året etter så kommer den opp av yngel kommer opp av botten på elva, og så går den rett ut i havet. Og så er den der neste vinter, og så kommer den opp og så yten igjen. Sånn at den kommer annet hvert år. Mens Altaelva, den laksen der er jo litt annerledes. Den er, i og med at jeg har drevet med lakseforskning så mange år, så kan jeg prate en hel time om laks og lakseforskninger. Men laksen, hvor vi skal begynne, laksen kommer opp da, si noe det. Det er de fleste kjenner. Det er alltid laksen som kommer opp når den er ofte 8-10-12 kilo.
Mm.
Og det er jo hovfisken som kommer opp. Samtidig med den så kommer det noen store fisker som har vært i sjøen i 3 eller 5 år kanskje. Sammen med en del små, det vi kaller for grills, smålaks. Og den har bare vært 1 år i sjøen.
Ah.
Og så gyten i ca. 20. oktober i disse dager så gyter alle laksen i hele Altaelva nedover. Og rogna blir lagt under steinene midt ute i elva der, og med han spruter melk over de rognene. Neste sommer, om 9 måneder frem i tid, begynnelsen av juli, så begynner de her rognkornene å komme opp fra grusen og blir bitte små yngler, så vidt du klarer å se dem. Og så er de da i Altaelva i 4 år cirka. 3-5 år, men si 4 år liksom, i snitt, litt forskjellig fra område til område. Så vandrer de ut, og da blir de, går de fra å være yngel som en 10 cm lang, til å bli smalt som en helt sølle blank når de går forbi Alta bru. Og så bruker de, her vet vi jo nå, cirka 36 timer, så har de vandret i den smalten ut gjennom Altafjorden og ut på yttersiden av Stjernøya. Og så kommer de ut i det åpne havet, og da vandrer laksen fra Altaelva, den vandrer opp mot iskanten. Det vil si at vi kan finne den fra, gjør det enkelt for lytterne, så er det fra Novaya Zemlya til Svalbard, til Grønland. Mm, ja. Hele det området der, langs iskanten, oppi der, dit vandrer den.
Det er jo ganske lang rekkevidde.
Det er ganske langt oppover. Og der er den bare et år, en hel vinter, så kommer den tilbake, og da er det bare handlaksen som kommer tilbake til Altaelva. Litt forskjell fra elv til elv da i Norge, men hvis vi bare prater om Altaelva i første omgang, så gjør vi det enkelt.
Mm.
Mens hovfisken, den blir værende der oppe igjen, da er 2 år til, så den er 3 år i sjøen før den kommer tilbake. Og da er den blitt 8-10 kilo. Og så er det jo noen handfisker som velger å bli 5 år i sjøen og bli svære gubber, mens noen av de her 1-2 kilos grilsen som vi sier her, som gyt, den vandrer, overlever i gytinga, så vandrer den ut, og så kommer den tilbake som storfisk. Så det er på en måte den korte varianten av laksevandringen i alt der.
Men har du noe fritid i det hele tatt, eller er det bare jobb og mer jobb?
Det spørs hva man mener med fritid. Jeg er jo heldig som kulturskolerektor som kan sitte og høre på en fantastisk fin konsert, om det er en pianokonsert eller fiolinkonsert eller en trommekonsert. Noen bruker jo betale billettpenger for å få det, og det er jo en del av jobben min. Men når jeg skal koble av, som jeg sa til en her tidlig på jobb i dag, så er jeg jo ferdig hjemme i dag, så kanskje jeg tar motorsaga og går opp i Vedskogen, og det synes jeg er fin av koppling.
Ja, for da må man fokusere 100% på noe annet. Man kan jo tenke på laksen hele tiden.
Ja da. Og laksesesongen, det er jo en sånn sommeraktivitet som på en måte de aller fleste har som hobby, og jeg er jo heldig som får ha hobbyen som jobb også.
Mm.
Og i mine yngre dager så var jeg så mye i Altaelva, både med at jeg jobbet på universitetet som lærer og padlet i Altaelva med hundrevis av studenter og drev med lakseforsking og sånt, at da fikk jeg litt for mye av det gode. Da ble Altaelva, fikk jeg litt opp i halsen. Og det oppdaget jeg litt selv, så derfor kuttet jeg litt ned på hvor mye tid jeg skulle bruke der.
Det er nok lurt, det er flammer ikke stygge.
Ja da, og så ønsker jo NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, som jeg jobber for, de ønsker jo absolutt at jeg skulle bli forsker. Jeg jobbet også i 2 år i Tana med grunnforskning, som samlet inn informasjon med radiotelemetri på laksen, og følte laksens vandringsmønster i Tanaelva og i Altaelva. Men jeg oppdaget ganske fort at hvis jeg skulle ha glede av denne laksefisk og være i denne elva, så kunne jeg ikke ha det som jobb hele året. Og dermed så tok jeg ikke en karrierevei innenfor forskning. Samtidig så er jeg en utålmodig sjel, og når jeg fant ut at det er ganske få som er så interessert i laks, at jeg måske å lese på den forskningen man holder på med, så fant jeg ut at det her var ikke noe vei for Mikkelsen å holde på med.
Det er jo like så greit.
Ja.
Er det noe du ønsker å promotere? Hva som helst.
Nei, altså det neste nå i forhold til å promotere for meg, det er jo at vi går i gang med en ny vinter med hvor vi skal ha 2 store skimesterskap i Alta. Vi skal først ha et junior NM på ski første helga i mars, hvor vi får cirka mellom 1000 og 1200 tilreisende fra hele Norge. Og det vil jo sette alt det på kartet, og det vil jo være ungdom fra 16 til 20 år som vil være gode ambassadører både for Øyten Folkehøyskole eller Alta Folkehøyskole, for universitetsmiljøet, for reiselivet. Her håper jeg jo at næringslivet i Alta kjenner sin besøkelsestid og støtter opp om frivillig arbeid. Så får vi Finnmarksløpet og Borealis Vinterfestival som kommer til å bli en fantastisk fin happening i Alta. Så siste helgen i mars så kommer de store seniorene på skiskytting og skal ha NM i skiskytting her i Alta. Og da forventer vi jo at Tignesbø og Eckhoff og Marte Oltby Røsland og så videre kommer og setter Alta på nytt igjen på kartet. Og da vil også NRK lage en TV-sending i 3 dager fra Alta, sånn som vi hadde i 2018. Og her håper jeg jo at Altaværingen kjenner sin besøkelsestid og kommer opp i Geisku skistadion og heier på dem. Så og det blir jo en fin mars måned.
Ja, Nei, det er noe å se frem til.
Ja.
Men da vil jeg egentlig bare takke deg for at du tar ut tida ut fra en travel dag og kommer og snakker litt her på podcast. Det var veldig hyggelig.
Takk.
Ha det bra alle sammen.